Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін Татарстан премьер-министрі Алексей Песошин рәйіслігінде сетевая компания Ошық акционерлік жәмғиеті директорлар советі отырышы ұзды. Шара видеоконференц әлімті режимінде болды. Директорлар советі отырышында қолланушыларыны электр білен тәмін ету көрсеткішілері 2019 елда ел юмғақлары бойынша жетіштіру һәм финанс-иқтисади ішшенлік, капитал түзіліш көлемлерін үзләштіру нәтижелері турында мәсәлелер қаралды. Шулай ук компанияның 2020 елға керемнер һәм шығымнар бюджеты, капиталь түзіліш планы расланды. Директорлар советына электр белән тәэмин итүнең ышанышлылыгын характерлаучы күрсәткечләр һәм 2019 ел йомгаклары буенча аларның динамикасы тәкъдир ителде. Компания кулланучыларны электр белән тәэмин итүнең ышанышлылыгы күрсәткечләрен сизелерлек яхшыртуга ирешкән. Татарстан премьер-министры урынбасары Лейла Фазлыева жиңү бәйрәме 9 май нинди форматта узачагын әйтте. Бу хакта ул республиканың коронавирус таралуга каршы көрәш буенча оператив штабы утырышында хәбәр итте. Хәзерге вакытта 9 майны парад яки халык җыены рәвешендә үткәрү күздә тотылмый. Без уздырырга тиешле беренче чара ул район башлыгы һәм бәлки берничә волонтер катнашында районнарда һәйкәлләргә һәм мемориалларга чәчәкләр салу тантанасы. Халык саны мөмкин кадәр азрак булырга тиеш диде. Лейла Фазлыева һәр район җитәкчелеге 9 майга һәйкәл һәм монументларны тәртипкә китерергә, чәчәкләр салырга тиешлеген искәртте. Аның сүзләренчә, бәйрәм хөрмәтенә районнарда салютлар оештырылырга мөмкин. Үлемсез полк иҗтимагый акциясе онлайн форматта узарга мөмкин. Үлемсез полкны онлайн режимда интернетта уздыру варианты бар. Бу акциянең параметрларын киләсе атнада игълан итәрмен, диде Лейла Фазлыева. Татарстанда уку елы гадәттәгечә май азагында тәмамланачак. Анны укучыларны имтиханнар көтә. Бу хакта Татарстан премьер-министры урынбасары Лейла Фазлыева коронавирус таралуга каршы көрәш буенча оператив штаб утырышында хәбәр итте. Уку елы 25-30 майда тәмамланачак. 8 июньдә 11 сыйныфлар өчен бердәм дәүләт имтиханнары үткәрелә башлаячак, диде ул. 9 сыйныфлар өчен төп дәүләт имтиханнары ничек үткәреләчәге әлегә билгесез. Россия Федерациясе мәгариф министрлыгы линиясе буенча әлегә андый карар юк. Шуңа күрә имтиханнар регламенты өстәмә җиткерләчәк, дип әйтте Лейла Фазлыева. Вице-премьер аз санлы мәктәпләрдә дә, балалар бакчаларында да балаларның хәленә бик диккәт белән карарга, авыру билгеләре булса, өйләренә кайтарырга кушты. COVID-19 инфекциясе таралу сәбәпле Казанда подъездларны һәм җәяүлеләр кишүләрен эшкәртү белән бер рәттән җәмәгать транспорты тукталышларын дезинфекцияләү башланды. Эш барышын шәһәр мэры Илсур Метшин карады. Аңа дезинфекция көндәлек режимда уза дип аңлаттылар. Кешеләр куллары белән тотынган торган урыннарга аерым игътибар бирелә. Кыштан соң без аларны чистарттык, тәртипкә китердек. Хәзер дезинфекция чарасы белән эшкәртәбез. Гадәттә тукталышларны су белән юабыз. Әмма хәзерге шартларда дезинфикаторлар кулланабыз, дип сөйләделәр Илсур Метшинга. Моннан тыш, шәһәрнең урам юл шелтәрен дә көн саен чистарталар. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Бүген 16 апрель пәнҗешәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава. Урыны белән аз гына яңгыр. Көньяк көнбатыштан тизлеге секундына 15-18 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы 6 градустан 11 градуска кадәр җылы.